Tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä. Oikein hyvää marraskuista maanantaita, kuuntelijat. Tervetuloa jälleen kerran Turvakäräjien pariin. Tässä on vielä on päivän verran ennen kuin joulukuu tulee ja kaikki kyberihmisethän odottaa, että joulupukki tuo TCP-paketteja, joita sitten jännästi availlaan kuusen juurella pikkupöhnässä jouluglögeistä. Se on ihanaa ja tämän joulun saa viettää ihan rauhassa, ei tarvitse kutsua sukulaisia kylään, koska virukset. Mutta me jatketaan täällä taas tyypillisesti päivän polttavia ja jännittäviä aiheiden parissa ja mitäs te olette puuhannut viime viikon, Laura ja Juho?
Mitäs toi viime viikko meni taas semmoisessa kyberhorroksessa? No ei nyt horroksessa, mutta oli aika paljon kaikkea hommaa. Ja meillä oli itse asiassa viime viikolla kans tuo toinen IG-live Nooran kanssa, tämä
Norppa.
No me yhdessä narppa, niin lorppa. Ei lorppa, anteeksi.
No parempi se kuin Loora.
Narppa ja lorppa.
Larppa ja norppa puhuu kyberistä live. Joo, mulla on tänään hyvin sunnuntai-fiilis, mutta tosiaan siinä puhuttiin taas hieman tietoturva-alasta ja että minkälaisia rooleja tietoturva-alalla on ja minkälaisia skillejä kannattaisi sitten miettiä itselleen, jos tietoturva kiinnostaa tai joku näistä rooleista kiinnostaa. Ja siinä itse asiassa Noora sanoi mulle yhden tosi hyvän pointin, mikä oli just se, että mehän niin kuin just se, että kun me mennään tekemään jotain, niin me ei ikinä olla periaatteessa valmiita johonkin rooliin, vaan me kasvetaan siihen potentiaaliin, mitä meissä sitten nähdään. Niin mä aloin miettimään tätä tässä just viikonlopun aikana, että just kun elämän aikana on ollut ties minkä näköistä kommentoijaa matkalla mukana, ja osa on ollut sitä mieltä, että minusta ei tule mitään, ja osa on sitten niin kuin vähätellyt tai niin kuin kyseenalaistanut asioita, niin kuinka onnekas mä oon ja kuinka onnellinen mä oon siitä, että kaikkien näiden niin kuin negatiivisten kommenttien tasapainoksi mulla on sitten kuitenkin löytynyt niitä ihmisiä, jotka on nähnyt musta sitä potentiaalia ja auttanut mua kasvamaan näihin rooleihin, missä mä tänäkin päivänä oon. Ja siitä mä oon todella kiitollinen. Mä toivon, että kaikki tässä maailmassa, jotka kokee just tämmöistä, että ehkä maailma ei ole aina heidän puolellaan, niin kuin mäkin välillä olen kokenut tässä aikojen saatossa, niin muistaa sen, että kunhan vaan, tai että jos joku sanoo sulle, että susta ei ole johonkin, niin sit vaan näyttää niille keskaria ja näyttää niille, että kyllähän musta on ja paljon enemmänkin kuin mitä ne ehkä osasi ajatella, että kuitenkin tuntuu, että niitä semmoisia vähättelijöitä ja niitä, jotka kyseenalaistaa, niin löytyy jatkuvasti, että paras vaan on just jatkaa ja tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa, eikä anna kenenkään tuhota omia unelmia.
Joo, erittäin hyvä. Mä toivon, että sunkin uralla on ollut enemmän niitä eteenpäin työntäjiä kuin vastaan työntäjiä. Ja ainakin mun mielestä on ollut tosi kiva sun kanssa kyberhommia tehdä ja pidän sua ainakin kovana ammattilaisena. Ja tuli tässä mieleen semmoinen, että ihmisethän on vähän tollasia, että sulla voi olla vaikka 100 kommenttia jossain jutussa, jos 99 sanoo, että kiva, ja yksi kun sanoo, että ihan skeidaa, että hyppää sillalta, niin se on se yksi, joka jää päähän pyörimään, että sitä ei niin kuin ymmärräkään, että vaikka saisit ihan saman verran positiivista ja negatiivista palautetta, niin se tuntuu, että se negatiivinen on musertavaa. Totta kai, kun se niin kuin tavallaan painostaa toimimaan ja tekemään sille asialle jotain, mutta kiva, kun oot jaksanut, että älä anna ankeuttajien masentaa sua. Ne on tyhjänpäiväisiä ihmisiä yleensä itsekin, jotka muita mollaa.
Joo, ja se on ihan totta, että välillä sitä jää miettimään noita, että jos joku on sanonut ilkeästi, etenkin jos se on tullut jostain hyvin niin kuin läheltä, niin kuin lähipiiristä, että ehkä semmoinen, että jos joku internetissä jotain sanoo, niin se nyt menee tuossa noin, mutta ehkä niistä on tullut mulle myös semmoinen voimavara, kun mulla ehkä mun niinku persoonallisuus on jotain vikaa, mutta jos joku sanoo mulle, että sä et voi tehdä noin, niin sit mä oon just silleen, että no mäpä näytän, että mä teen. Niin jotenkin mä toivon, että muillekin sit löytyy just sitä semmoista. Ja tosiaan, jos niin kuin kaipaa semmoista ehkä sparrailua tai jotain, niin totta kai muhunkin voi aina olla yhteydessä tämmöisissä asioissa. Mutta en minäkään tiedä kaikkea ja itsekin olen vain yksi ihminen.
Just näin, ja täytyy vielä sanoa se, että mä ainakin, Laura, pidän sua
kovana tietoturvan ammattilaisena, että tota, sun on ollut hauska puuhailla näitä hommia, että jatka samaan malliin.
Kiitos Juho ja Antti, ja tosi kiva kuulla.
Joo, semmoinen piristys päivään, eli tota, leuka ylös vaan, että älä anna muitten määritellä sulle, kuka sinä olet, vaan määrittele se itse. Tota, mitäs Juho, mitäs tota, mä nyt tässä yritin miettiä sulle jotain mollaavaa kommenttia, mutta en mä nyt keksi mitään, säkin oot tehnyt mun mielestä hyvää työtä, ja sulla on kiva lippis.
Kiitos mun lippiksen kehumisesta. Vähän just kehuin tätä itse ennen kuin me aloitettiin tämän podcastin.
No mä huomasin, tosiaan, että se oli sulle tärkeä, niin sen takia mä ajattelin, että mä nostan sen esille. Niin sullekin tulee pikku hymy huulille tällä
sunnuntaina. Ihan nopeasti mä haluan myös lisätä, että kiitos, että sanoitte minusta näin kauniisti, mutta voin kyllä sanoa teistä molemmista ihan samaa, että kiitos Antti ja Juho, että olette olemassa ja olette molemmat kyllä tosi kovia tekijöitä ja teidän kanssa on ollut ilo tehdä tätä podcastia plus sit muitakin hommia, mitä tässä on nyt tullut tehtyä yhdessä.
Joo, liikutaan eteenpäin ennen kuin menee pelkäksi selkään putteluksi, mutta kiitos.
Ei,
Laura.
Jatketaan Laura, tätä, jatketaan. Tämä itse asiassa tuntuu kivalta. Seuraava erikoisepisodi.
Kyllä. Selkää taputtelua 45.
Kolme hengen rinki tähän.
Mutta joo, mulla on itse asiassa kaksi asiaa, mitä mä halusin tässä kuulumisissa vähän nostaa. Niin ensin pitäisikö meidän hetki puhua noista Lauran kissankorvakuulokkeista, mitkä hän on tilannut?
Ei, puhutaan niistä 15 minuuttia ainakin. Laura tilasi vaaleanpunaiset kissankorvakuulokkeet. Laura, miltä nyt tuntuu?
Tosi kivalta ja kiitos Juha, että innoitit minua tilaamaan nämä. Sähän tilasit samanlaiset.
No mä en, niin mä sanoin kyllä, että tilasin, mutta mä oikeasti tilannut. Sitten kun sä sanoit, että sä tilasit, niin mä en kyllä uskonut sitä, eikä usko vieläkään ennen kuin ne tulee. Niin katsotaan, jos ensi viikon jaksossa sit saadaan jaksokuva ulos, niin jos Lauralla on sellaiset kivat korvat kuulokkeissa myös. Ei siinä siis mitään, mutta en tiedä. Ehkä ei omaan imagoon tuollaiset vaaleanpunaiset. Tai en tiedä, en ole kokeillut. Voisi ehkä kokeilla. Mutta joo, viime viikolla niin oli Helsingin syyskokous meillä torstai-iltana. Ja yllättävän, no siis joo, ainahan noissa niin kuin yhdistyshommissa niin aika vähän on kokouksissa porukkaa, mutta yllättävän paljon verrattuna kevätkokoukseen niin oli porukkaa linjoilla. Ja siellä sitten äänestettiin uusi hallitus ja hyväksyttiin sitten toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle ja muuta vastaavaa. Valittiin tosiaan uusi hallitus ja viisi varsinaista jäsentä ja yksi sitten varajäsen. Ja mun mielestä on tosi positiivista, että me saatiin kaksi naista ensi vuoden hallitukseen, eli diversiteettiä lisää. Ja tervetuloa vaan Noora Hammar ja Mariana Sadiku sitten Helsingin pyöritykseen ja sen lisäksi sitten siellä no meikäläinen jatkaa puheenjohtajana siellä ja sitten Vänse Ossi, joka oli nyt sitten, tai itse asiassa on alperin mun kanssa perustanut ton Helsingin, niin jatkaa sitten hallituksessa. Ja sitten vielä Juurikon Riku Elisalta tulee siihen sitten uutena mukaan. Ja sitten on vielä yksi varajäsen, Korten Keijo, niin eiköhän me tällä saada ensi vuonna niin aika hyviä juttuja tuolla Helsingissä taas puuhailtua. Ja vaikka nyt ei hallituksessa olisikaan, niin Helsingin toimintaan saa totta kai tulla mukaan, että johonkin näistä henkilöistä olemalla yhteyttä, niin varmasti pääsee mukaan, jos on jotain annettavaa.
Onnea Juho puheenjohtajuudesta ja onnea kaikille uusille Helsing ry:n hallituksen jäsenille.
Joo, ja näitä kaupunkisekkejä hän on monta muutakin, eli Helsing nyt on toki meillä lähellä sydäntä, kun puheenjohtaja juontaa tätä yhtenä tätä podcastia, niin sen takia me siitä puhutaan, mutta on olemassa myös Turkusek ja oliko Häjysek ja Kuopiosek ja mä en tiedä mitä kaikkia näitä on, onko näistä olemassa jossain joku tyhjentävä lista?
On, eli citysek.fi, niin sieltä löytyy tietoa näistä ja siellä on muun muassa Saimaa sekkiä ja muuta, mutta vähän harmittavasti nyt tietysti, kun tämä korona alkoi keväällä, niin aika moni on jäänyt sen jalkoihin, että nyt tällaisia virtuaalieventtejä niin on järjestänyt Helsek ja Turkusek nyt sitten tässä pandemian aikana. Ja Turkusekista tosiaan täytyy se sanoa, että se oli niin kuin ensimmäinen tällainen formaali niin kuin, tietoturvatapaaminen Suomen kaupungeissa. Se taitaa olla jo 3,5 vuotta vanha, eli se on aika kauan pyörinyt, että Helsingillä tulee nyt 2 vuotta täyteen tammikuussa, kun taas sitten Turkusekki on porskuttanut jo useamman vuoden.
Joo, Citysekkien pääkaupunki, Turkusek, onnea teille ja varmaan 4-vuotissynttäreitä voidaan sitten täälläkin jotenkin juhlistaa.
Ehdottomasti kyllä.
Mutta kohta ollaan 11 minuuttia puhuttu kaikkea muuta kuin kyberiä. Mä kerron ihan nopeasti mun kuulumiset. Normipäivä ei mitään ihmeellistä. Kävin uittamassa koira uimalassa. Se oli ihan hauskaa. Sitten se kakkas eteeseen ja se maksoi mulle 20 euroa. Eli normipäivä. Mutta mennään noihin aiheisiin. Eli Juho, kerros meille viikon kyberit.
Joo, kiitos kysymyksestä tai ohjauksesta minun suuntaan. Mulla on yksi tällainen isompi uutinen silmään ja sitten yksi tällainen jäniskevennys myös. Nauratti itseäni kuluneella viikolla. Ja aloitetaan tästä vakavasta vaikka. Eli Reuters uutisoi, että Pohjois-Korean hakkerit ovat hyökänneet tätä AstraZenecaa vastaan, joka kehittää COVID-19-rokotetta. Ja tämä, kuten sanottu, niin tämä ruotsalais-brittiläinen AstraZeneca on yksi näistä COVID-19-rokotetta kehittävistä yrityksistä, muun muassa sen Modernan ja Pfizerin lisäksi. Eli Pfizer on ilmeisesti se, mikä nyt sitten on kaikista pisimmällä kuitenkin tässä kehityksessä, jos on oikein ymmärtänyt. Ja tässä on niinku hyökkäysvektori ollut sellainen, että tässä on niinku targetoitu näitä tämän AstraZenecan työntekijöitä tällaisten sosiaalisten hyökkäyksien tai sosiaalisen insinöörityön avulla lähettämällä niille työntekijöille niin WhatsAppissa työtarjouksia, ja sitten niistä on keskusteltu hetken aikaa siellä WhatsAppissa, ja sitten kun on jotain lisätietoja haluttu toimittaa, niin se on sitten lähetetty sähköpostiin dokumenttina, missä on ollut sitten tällaisia makroja, jotka sitten ovat suoriutuneet siellä koneella, kun tämä työntekijä on ne avannut, ja sitä kautta sitten nämä hakkerit ovat saaneet jalansijaa tähän yritykseen. Ja tässä dokumentissa nyt ei avata suoraan niitä niin kuin tavoitteita, mitä siellä hakkereilla on ollut, mutta siinä spekuloidaan sitä, että näitä tietoja, näihin rokotteisiin liittyviä tietoja olisi sitten koitettu anastaa ja joko sitten myydä tai hyväksi käyttää itse sitten omien rokotteiden valmistuksessa. Ja mulla nyt ihan ekana heräs kysymys, että miten tämä attribuoitu Pohjois-Koreaan, tällaisten hyökkäysten attribuoiminen ei aina ole ihan helppoa näihin niin kuin toimijoihin, niin tässä oli, että Reutersin tietojen mukaan niin tällaiset taktiikat, tekniikat ja sitten prosessit tai toimintatavat täsmäävät Yhdysvaltain julkaisemiin uhkatietoarvioihin näistä pohjoiskorealaisista toimijoista ja sitä kautta sitten todettu, että todennäköisesti ne ovat näitä. Ja myös Microsoft on julkaissut sitten tällaisen uhkatietoartikkelin siitä, että eri Pohjois-Korean toimijat ovat kohdistaneet hyökkäyksiä näihin rokotetta kehittäviin toimijoihin, mutta he eivät ole niin kuin maininneet, että mihin yksittäisiin toimijoihin näitä hyökkäyksiä on kohdistunut. Eli periaatteessa voi olla, että Microsoft viittaa juurikin tähän AstraZenecaan kohdistuneisiin hyökkäyksiin siinä omassa artikkelissaan.
Ihan nopea kysymys. Pyrkikö ne siis häiritsemään sitä rokotteen kehittämistä vai varastamaan itselleen sen tuotekehitystiedon, että he saavat ensimmäisenä sen rokotteen jutseaatetta ylistääkseen?
No tässähän ei ollut siis tietoa siitä, että mikä se niin kuin viimeinen tavoite heillä on, mutta oli spekuloitu sitä, että yrittää sitä tietoa varastaa.
Joo, Kimmin suvusta joku varmaan mielellään kertoisi keksineensä rokotteen tähän koronavirukseen, mutta ymmärtääkseni Pohjois-Koreassa ei virallisesti ole toisaalta yhtään tapausta, niin vähän ristiriitaista touhuu.
Ei ole, tästähän on se hauska meemi että siellä on 10 minuutin välein raportoida niitä tapauksia, joka toinen on ykkönen, joka toinen on nolla, ja sitten samalla ruumis kasa kasvaa siellä, että siellä telotetaan jokainen koronapositiivinen.
Niin, ne sairastui harhaoppisuuteen. Joo, masentava tilanne ja paikka.
Tämäkin on niin kuin mielenkiintoista siinä, että nyt on tällainen niin kuin maailmanlainen pandemia, niin tämä kyberkulma myös niin kuin nostaa päätään siinä. Ja ehkä niin kuin enemmän pitäisi herättää sitä keskustelua, että tämä on ihan oikeasti kaikkien ongelma, eikä pelkästään vaan IT-alan, vaan kaikki on nykyään kytkeytynyt internettiin, niin kyberturvallisuus niin kuin kenttä laajenee ja tällaiset perinteiset toimijat, jotka ei välttämättä ole ajatellut sitä tietoturvallisuutta vielä, niin nyt olisi viimeistään aika hyvä herätä sitten siihen.
Jep, ja aika paljon me täällä meidän podcastissa puhutaan just kiristyshaittaohjelmista ja tämmöisistä hyvin niin kuin näkyvistä hyökkäyksistä, mutta aika vähän sitten puhutaan tämmöisistä niin kuin IP:n varastamisesta, eli intellectual propertyin varastamisesta, mikä tässäkin tilanteessa varmasti on se kannattavampi voima kuin se, että nyt niin kuin vaikka heitetään ransomware tänne rokotetehtailijan tehtaaseen tai johonkin toimistoon. Niin näähän on ihan realistisia uhkeja, jos miettii, että on jotain yrityksiä, jotka tekee jotain uutta ja innovatiivista, niin sen sijaan, että tarvitsisi aina vaan yrittää suojautua just joltain tämmöiseltä niin kuin kiristyshaittaohjelmalta, niin tämmöinen ihan espionage-toiminta, että joku vaikka sisältäkin päin niin vuotaa tietoa, niin on ihan relevantti uhka, mikä saattaisi vaikuttaa siihen bisnekseen tai jopa turvallisuuteen tai muihin aspekteihin.
Joo, ja nyt kun tämä niin kuin kyberavaruus niin sanotusti laajenee ja mahdollistaa erinäköisiä asioita, niin esimerkiksi yritysvakoilu on niin kuin kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja yleensä nekin on valtiollisia toimijoita, jotka sitä yritysvakoilua sitten harrastaa.
Joo, mä oon ainakin ymmärtänyt, että esimerkiksi Kiinassa niin tämä on ihan yksi keskeinen julkilausuttu, no en tiedä kuin julkilausuttu, mutta ei ainakaan ääneen kiistetty tapa heille kasvattaa heidän talouttaan, että antaa länkkäreitten tehdä tuotekehitys ja he poimii sitten hedelmät ja alkaa tuottamaan sitä kamaa. Monessa tilanteessa on ollut ongelma, että kun saadaan kehitettyä, esimerkiksi kun pieni suomalainen firma kehittää jonkun uuden tuotteen ja alkaa sitä markkinoimaan, niin siinä vaiheessa kun he saa omat ensimmäiset ulos tehtaasta, niin sitä voi tilaa jo Kiinasta puolella hinnalla samaa laitetta. Siellä ei lainsäädännöllisesti ilmeisesti juurikaan piitata tämmöisistä patenttirikkomuksista sun muista, että haastava tilanne.
Niin, nyt jännitetään, että kuinka kotipizza viittaa meidän tota IPR:stä ja meidän tunnarista. Että vielä ei ainakaan tätä uutta tunnaria olla kuultu.
Joo, ja tästä Kiinan kaupankäynnistä kannattaa lukea sellainen kirja kuin Poorly Made in China. Se on jo muutama vuosi vanha, mutta mun mielestä kertoo tosi mielenkiintoisesti tuosta Kiinan niin kuin työkulttuurista, että miten siellä niin kuin, ja niin kuin länsimaalaisetkin, kun menee sinne ja tekee bisnestä ja haluaa niin kuin siirtää tehtaitaan sinne, niin mitkä ne on ne kulttuurilliset erot esimerkiksi siinä tekemisessä. Niin, mä pistän sen vaikka tuonne meidän shownoteseihin, jos kiinnostaa lukasta. Ei liity tietoturvaan, mutta ihan todella mielenkiintoinen teos.
Jes, kiitos Laura. Sen lisäksi mulla oli toinen tällainen kevennys vähän tähän, koska ei puhuta vain synkistä asioista, vaan halusin vähän puhua itseänikin sydäntä lähellä olevista asioista, eli tällaisista tietoturvan Capture the Flag-kilpailuista, eli puhutaan CTF-kilpailuista. Ja siinä on siis idea näissä Capture the Flag-kilpailuissa, että on erinäköisiä tietoturvaan tai ITC:hen liittyviä haasteita ja ongelmia, joita sitten pitää ratkaista. Ja kun sä ratkaiset niitä, niin sä saat sitten pisteitä ja kilpailet sitten muita joukkueita tai yksilöitä vastaan näissä kilpailuissa. Ja välillä näissä on ihan meheviä palkintojakin, eli annetaan totta sitten vaikka rahaa tai jotain muuta vastaavaa voittajille. Ja nämä on yleensä aika sensitiivisiä, eli on joku tietty aika, mitä saa kilpailla, ja sitten siitä parhaat ovat parhaita ja heikoimmat heikoimpia. Ollaan puhuttu näistä aikaisemminkin, esimerkiksi nämä Splunkin Boss of the Socket ja muut. Mutta nyt Twitterissä liikkui tällainen täydellisen CTF-pelaajan meemi tai kuvakaappaus oikeastaan, niin missä pelaaja on löytänyt innovatiivisen tavan ratkaista ongelmia. Tuossa viikko takaperin niin järjestettiin tällainen Dragon CTF, joka on siis Puolasta hostattu kilpailu, jossa oli sitten useita joukkueita kilpailemassa ja avoin siis kaikille. Siihen pystyy vieläkin rekisteröitymään ja ne tehtävät on siellä auki, vaikka itse kilpailu on päättynyt. Niin siellä oli tällainen Home Office 2-niminen tehtävä, jossa oli kuvaus, että tämä pandemia jatkuu ja sun ystävän koneelle sulla on pääsy ja siellä on jotain sitten mahdollisesti, mitä sä voisit löytää. Ja tämä tehtävä on ilmeisesti niin kuin ollut tai vaatinut ratkaisu on vaatinut Firefoxin ja sitten tällaisen videokonferenssipalvelu Blue Jeansin haavoittuvuuden hyväksi käyttämistä ja sen seurauksena olisi sitten saanut tämän niin sanotusti lipun eli sen vastauksen siihen kysymykseen, mikä sinne syötetään sitten sinne järjestelmään, jolta saatu ne pisteet. Niin tässä tapauksessa niin tämä pelaaja onkin sitten lähestynyt Blue Jeansin asiakaspalvelua ja kysynyt sieltä, että hei, tiedättekö, että tätä teidän sovellusta käytetään tässä kilpailussa maalina. Ja sen jälkeen, kun sieltä on vastattu, että kerro vähän enemmän ja sitten on kerrottu, että ollaan huolissaan siitä tietoturvasta, että pitäisi tarkastaa pari juttua logeista, että näkyykö siellä tällaista Dragon CTF:n niin kuin tokenia tai lippua, mikä sitten se vastaus on ja sitten se on se asiakaspalvelu vastannut, että he vietän tänne heidän tietoturvatiimille, että katsotaan mitä siellä on ja sitten he on vastannut, että tällainen löytyi sieltä sen koko lipun, eli sen vastauksen palauttanut sitten tälle pelaajalle. Eli tämä on niinku tällaista sosiaalista manipulointia hyväksi käyttämällä saanut sitten kaivettua tämän lipun, eikä sitten hyväksi käyttämällä niitä haavoittuvuuksia, mikä siinä tehtävässä oli siis alun perin tarkoitus. Niin musta tämä on niinku nerokas tapa, ja tässä niinku viitataankin, että onko tämä täydellinen CTF-pelaaja, kun osaa kiertää sitten näitä sääntöjä tällä tavalla. Mutta tämä oli itse asiassa liian hauska ollakseen totta, ja selvisikin sitten, kun tämä lähti leviämään, niin tämä paljasti tämän kuvan levittäjä, että tämä ei ollut totta, vaan tämä oli ehkä enemmän tällainen pilke silmäkulmassa tehty päänaukominen sitten tälle kilpailujärjestäjälle liian vaikeasta CTF-tehtävästä. Että toi tehtävän oli onnistunut koko kilpailussa ratkaisemaan vain yksi joukkue, mikä kuulostaa aika vähältä, kun puhutaan, että niin kuin kymmeniä, ellei satoja joukkueita on pelannut sitten sitä kilpailua. Mutta jos joku haluaa käydä itse tsekkaamassa, että kuinka vaikea se tehtävä on, niin pistetään linkki tuohon Capture the Flagiin, ja siellä on itse asiassa aukikin se tehtävä vielä, ja sinne pystyy rekisteröitymään. Ja tietysti tuohon kuvakaappaukseen, mikä ainakin itselle nosti aluksi hymyn korville, mutta vähän sitten laski sitä iloa siitä, kun selvisi, että se olikin fake news.
No, ainoa mikä on hauskempaa kuin meemi on se, että joku selittää sen meemin podcastissa. Että kiitos Juho, hyvä setti. Laitetaan linkki twiittiin tuonne noin, niin pääsee tsiigaamaan.
Joo, mä katsoin just tätä kuvaa, niin mä voin konfirmaa, että tämä oli ihan hauska meemi. Mutta ei kyllä käy ihan selkeästi tässä niinku alkuperäisessä tosiaan ilmi, että tämä on feikattu tämä kuva.
No niin, hyvä. Onneksi ei olla blockchainissa, niin kaksi varmistusta riittää, että se on hauska. Laura, mitäs autoja pöllitään nykyään? Kerroksä meille siitä?
No jos ei halua heittää tiiliskiveä ikkunasta läpi ja pölliä sitä kautta, niin löytyy muitakin keinoja. Mä halusin ottaa tämän keissin tästä, koska Pleikka Vitosen lisäksi mä haluaisin Teslan, niin tämä kiinnitti myös sen takia huomioon tämä. Ja Teslan lisäksi myös se, että tässä mainittiin Bluetooth, ja kun me aikaisemmin ainakin meidän koronavilkku-episodissa mietittiin, että mitenkäs Bluetoothia voisi nykypäivänä käyttää hyväksi. Ja en muista, puhuttiinko silloin, että autoissa mahdollisesti voisi olla jotain haavoittuvuuksia, missä Bluetooth-hyökkäykset voisi olla relevantteja. Mutta jos ei, niin näin Captain Hindsightina niin sanon, että autoissahan voi tosiaan olla jotain Bluetoothiin liittyviä haavoja, joissa tämmöiset haavat on sitten hyvinkin vaarallisia, missä niitä voi käyttää. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki, mikä tuli ilmi Tesla Model X:ään liittyen. Tässä oli siis Bluetoothiin liittyvä haavoittuvuus, mutta myös pari muuta asiaa, mitkä mahdollistaa sen, että tämän Teslan voi saada avattua ovet ja saada sen käyntiin ja lähteä sitten ajelemaan itsekseen sillä. Ja nämä haavoittuvat löysi tällainen belgialainen Lennart Wouters, joka on tietoturvatutkija Belgian yliopistolta nimeltään KU Leuven. Ja tämä Wouters löysi tämän siis elokuussa ja ilmoitti tästä elokuussa Teslalle, ja toi Wired kirjoitti tästä viime viikon maanantaina 23. päivä, ja tällä viikolla sitten, tai siis viime viikolla, milloin tämä Wiredin tämä julkaisu tuli, niin silloin Tesla alkoi patchaa osaa näistä haavoittuvuuksista, ja nyt tässä tulevan kuukauden tai kuukausien sisällä, niin noi loputkin sitten tulevat patchattua. Mutta tässä siis oli kyse tämmöistä haavoittuvuudesta, mitä mä siis yritin tulkita sen Wiredin artikkelin perusteella, mutta selkeästi tämä on silleen, että tämä ei ole mikään ihan niin kuin yksi steppi, ja tässä sitten meidän Tesla lähtee jonkun varkaan käsiin, niin mä nyt yritän selostaa tämän niin kuin mä ymmärsin, mutta tämä Wouters tulee tosiaan menemään, tai puhuu tästä ensi vuoden alussa, tammikuussa tämmöisessä Real World Crypto-konferenssissa, ja mä ainakin itse ajattelin tsekkaa, jos pääsisi sinne kuuntelemaan tänne, että tämä oli ihan mielenkiintoisen kuuloinen haavoittuvuus. Eli tässä ensisijainen ongelma oli se, että näissä kauko-ohjaimissa, eli niissä avaimissa, millä voi avaa Teslan, ei ollut allekirjoittamisen tarkistusta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kuka tahansa pystyy puskemaan päivityksen, koska sitä päivityksen allekirjoitusta ei tarkasteta. Eli sitä ei tarkasteta, että tuleeko se Teslalta vai tuleeko se joltain randomilta. Ja tämän firmiksen voi siis päivittää, eli tämän laiteohjelman, mikä tässä avaimessa on. Ja tämä Teslan tapauksessa nämä firmiksien päivitykset menee nyt Bluetoothin yli, eli tämä Bluetooth on tässä sitten se oleellinen osa. siinä mielessä. Ja tämä Bluetooth tyypillisesti, kun se firmispäivitys tulee, niin se tulee sen Model X:n sisällä olevan tietokoneen kautta siihen avaimeen. Mutta tämä Wouters huomasi, että se pystyy päivittämään tämän Model X:n avaimen firmiksen sen oman tietokoneen kautta Bluetooth-radion yli, ja sen jälkeen kutsumaan, kun sen avaimen sisällä on tämmöinen siru, joka on salattu ja suojattu tyypillisesti, niin että se generoi näitä avauskoodeja autolle. Ja tämä Bluetooth-yhteyden luominen oli näin niin kuin ilman mitään niin suht vaikeaa, koska se Bluetooth herää vaan hetkeksi siinä avaimessa, kun tuon akun ottaa irti. Ja tämän takia sitten tämä Wouters osti eBaystä tällaisen body control modulen, eli BCM, mikä on tämän Teslan sisällä oleva komponentti, mikä sitten pystyy lähettämään tämän herätyssignaalin tälle avaimelle. Ja sitten tällä BCM:llä tämä Wouters pystyi sitten spoofaamaan tämän signaalin, mikä menee sinne key fobiin, eli sinne avaimeen. Ja tämä BCM tämän lisäksi generoi uniikin koodin niin, että se tunnistaa itsensä sille avaimelle, että se kertoo, että nyt olen tämä BCM ja sinä avain vastaat minulle näin. Mutta tässä koodin generoinnissa oli myös haavoittuvuus, eli tässä ilmeisesti käytetään viittä viimeistä numeroa ton auton VINistä, eli Vehicle Identification Number, eli VIN. Ja tämä on siis se auton tunnistenumero, ja tämä näkyy Tesloissa tuon tuulilasin läpi siinä edessä muun muassa.
Se näkyy melkein kaikissa autoissa, ellei jopa kaikissa siinä, että sen pitää olla ulkoa päin luettavissa. Että.
Jep, nimenomaan. Mutta se tosiaan käyttää viittä viimeistä numeroa siitä, mikä tekee siitä, että se en tiedä, miten tämä prosessi tyypillisesti menee, en ole itse tutkinut tätä Tesla, että miten nämä koodit generoidaan, mutta ilmeisesti siellä sitten pystyy laskemaan ne muut numerot, tai ehkä ne on jopa jotenkin inkrementaalisia tai jotain. Mutta anyway, tällä pystyy sitten spoofaamaan tämän BCM:n itselleen generoiman koodin niin, että avaimet tunnistaa tämän. Ja tässä sitten siis tämän avulla voi nimenomaan tehdä sitä BCM:stä sellaisen, että se vaikuttaa siltä, että se kuuluu siihen kohdeautoon. Ja tällä sitten saa sen kohdeauton luulemaan, että tämä kyseinen BCM kuuluu siihen, ja sitten avaamaan ovet tämän kautta. Ja tällä siis pääsee sinne Teslaan sisälle, mutta tässä ei vielä kaikki. Eli auton sisällä tämä Wouters huomasi, että se pystyy liittämään oman koneensa Teslan sisällä löytyvään tämmöiseen porttiin. Siellä on joku diagnostiikkaportti tai joku tämmöinen, autoissa on tyypillisesti muutenkin tällaisia, minkä kautta sitten pystyy yhdistämään auton CAN-väylään, mikä on siis tämmöinen väylä, minkä kautta pystyy yhdistämään sitten muihin komponentteihin autossa tyypillisesti, ja Teslan tilanteessa pystyy yhdistämään myös siihen Teslan omaan sisäisen BCM:ään. Ja tämän kautta, kun pystyy yhdistämään sen BCM:ään, niin pystyy lisää sen tekaistun avaimen tunnettuihin avaimiin siinä kyseisessä BCM:ssä, mikä on siellä Teslan sisällä. Eli pystyy sanomaan se Teslalle, että nyt tämä avain, minkä minä feikkasin, kuuluu oikeasti tälle Teslalle, ja tällä pystyy ajamaan tätä autoa. Ja tässä kohtaa tämä niin kun Tesla on ilmeisesti implementoinut jonkun sertifikaattitsekkauksen tähän, mutta tämä pystyttiin sitten kiertämään tässä kohtaa kuitenkin, tai että sitä ei ollut implementoitu tässä kohtaa jostain syystä sitten oikein, eli jos pääsi sinne käniväylään periaatteessa kiinni. Tästä kyseisestä haavoittuvuudesta tämä oli vähän ehkä sekavasti selitetty, mutta end of story on se, että pääsee sisälle Teslaan feikkaamalla tämmöisen BCM:n itselleen, ja sitten saa sen auton käyntiin, kun pystyy käskyttämään sitä auton sisäistä BCM:ää. Ja tästä ei ole mitään näytettä, että tämmöistä haavoittuvuutta olisi käytetty hyväksi maailmalla, mutta ei ole mitenkään, tai siis jos tämä esimerkiksi tämä koodi tai tämä haittaisema koodi, mitä tämä Wouters on kirjoittanut tähän, niin pääsisi leviämään, niin varmasti käytettäisiin. Mä veikkaan, että tämä voi olla ehkä vähän semmoinen vaikeampi periaatteessa, että tarvii hieman perehtymistä, että pystyisi itse sitten reversaa vaikka tämän.
Millainen slokitus noissa autoissa on ja millainen retention time niissä, että kuinka nopeasti logit ylikirjoittuu?
Teslasta, siis niinku Teslan sisäiset vai?
Mites autologia?
Mietin vaikka forensisesta näkökulmasta, että jos pitäisi autolle tehdä. En ole tehnyt ikinä auto. Mä tiedän, että niitä on tehty kyllä niinku jonkunnäköisiä forensisia tutkimuksia, mutta olisi niinku mielenkiintoista se, että miten niinku nämä modernit autot, missä kaikki on tietokoneen päälle rakennettu, niin onko niissä lokitusta ja millainen lokitus niissä on ja muuta vastaavaa?
Kyllähän niissä jotain diagnostiikkalokitusta ainakin on, mikä kyllä käsittääkseni kattaa myös historiatietoja ainakin siitä auton käytöstä, mutta siinä mielessä, että onko esimerkiksi tämmöisiä, niinku, että mitä avaimia on rekisteröity tai niinku jotain tällaisia tapahtumia, niin en suoraan sanottuna tiedä.
Bash history löytyy sieltä.
Niin, sieltä pitää ottaa Linuxin vaan ulos.
Niin, eikö tämä Linuxin päällä pyöri kuitenkin tämäkin softa vai onko tämä ihan alusta asti proprietary kamaa, onko teillä mitään tietoa? Mulla on semmoinen muistikuva, että mä jostain luin, että Teslan softa pyörii jonkun Linux-variantin päällä.
Niin, no siellähän on siis useampia komponentteja varmasti, että BCM:kin on yksi komponentti, ja sitten mitäs mä tuossa just lueskelin, että sitten on näitä niin kuin, esimerkiksi täällä on joku autopilot, Ecus ja tällaisia, sitten varmasti niin kuin se itse ajotietokone ja nää, niin näähän ei varmasti ole mitenkään yksi ainut juttu, mikä toimisi yhden ainoan asian päällä, vaan sitten siellä on sulautettua softaa myös ja firmistä ja kaiken näköistä.
Dokkers varmi.
Jotainhan ne on tehnyt kyllä Teslalla oikein. Mä just itse asiassa kattelin samalla, kun Laura puhui, niin vuodesta 2011 vuoteen 2018 niin tämmöinen National Insurance Crime Bureau, eli ilmeisesti jonkunnäköistä tämmöistä niin kuin vakuutuspetoksia tutkiva yksikkö, ilmeisesti Yhdysvalloissa, niin raportoinut, että 115 varastetusta Teslasta oli palautettu omistajalleen. Ja niitä oli aika hyvin niitä sitten trackataan, että se, että vaikka sen saisi käyntiin, niin mä luulen, että Teslalla on mahdollisuus muun muassa sammuttaa se ja paikantaa se. Eli tämmöisen varastaminen sitten niin kuin oikeasti on kuitenkin aika paljon vaikeampaa kuin se, että se vaan saa hyrisemään ja pääsee painaa kaasuja liikkeelle.
Et jotenkin kuumattava ajatus.
Jäljet.
Siis sinänsä niin kun mä mietin sitä, että toihan avaa taas sitten toisenlaisille rikoksille niin ison oven, eli jos Teslalla on pääsy siihen, niin sitten jollain muullakin voi olla pääsy siihen.
No voi olla, joo. Totta kai onhan siinä sekin heikkous, että jos sinne Tesla-järjestelmiin päästään, mistä voidaan paikantaa ja pysäyttää autoja, niin mä en tiedä, miten se menee. Mä luulen, että turvallisuussyistä käynnissä olevaa liikkuvaa autoa ei voi sammuttaa, mutta pysäytetyn auton voi sitten pistää pimeäksi.
Joo, remote breaking, tällainen niin. Ransomware hyökkäys sinne.
No just näin, mä en usko, että siinä on kuitenkaan mitään nappia, mistä saa esimerkiksi jarrut pohjaan moottoritiellä, että ainakaan Teslalla. Mutta varmaan paikantamista eniten tässä käytetään, kun siinä on kuitenkin selkeästi sitten, siinä on GSM ja GPS ja sun muuta, niin kyllä mä luulen, että Tesla saa tarvittaessa selville, että missä ne pyörii.
Joo, siitä en nyt osaa sanoa, että onko tuohon sitten jotain myös rikollisia tapoja, miten noita yritetään päästä noiden ohi. Pitäisikin ehkä, katsotaan ehkä ensi jaksossa, jos puhutaan tästä lisää, koska erittäin mielenkiintoinen pointti.
Niin, mä luulen, että me joudutaan ostamaan nyt Tesla. Niin. Luulen, että me ei päästä tästä eteenpäin millään muulla.
Niin, nyt pitää varmaan sitten. Mulla vaan, niin.
Eli jos nyt meidän kuuntelijoissa löytyy joku, joka haluaa lahjoittaa meille Teslan, tai Teslat, niin sitten me ei tarvitse nähdäkään.
Niin. Joo, meidän pitää varmistaa, että nämä samat hakkeroinnit toimii kaikkiin eri Teslan väreihin. Mä voin ottaa mustan.
Mehän hakkeroitiin Teslaa tuolla Porissa viime vuoden kesänä tuolla Team Wackin plus Team Rotin kanssa. Se oli ihan hauskaa, mutta meillä oli siinä yksi päivä aikaa, niin olisi voinut tutkia vähän pidemmänkin. Mutta ihan silleen yleisesti myös niin kuin autojen ryöstämisestä, että ei ole mitenkään hatusta temmattua tällainen, että autoja tyypillisesti, tai niin kuin, että autoja ryöstettäisiin, ei välttämättä Tesloja, mutta menneisyydessä tulee ainakin mieleen tällaisia hyökkäyksiä, missä ollaan amplifioitu tai voimistettu signaalia, mikä tulee avaimesta, mikä on esimerkiksi niin kuin oven vieressä ja auto on parkissa pihalla, ja sillä saatu sitten ovia auki ja lähdetty ajelemaan.
Niitä on ollut ihan Suomessakin niitä tapauksia. Joo. Mä muistan, kun mulla oli silloin semmoinen Toyota, missä oli tämmöinen avaimeton käynnistys, että avaimet taskussa pääsi sisään ja käynnistyi auto, niin mä kävin ostaa peltisen muumipurkin ja pidin avaimia siellä 3 viikkoa, jonka jälkeen kyllästyin siihen. Toiset kulma pitää jääkaapissa niitä.
Joo, eli ei ole mitenkään sinänsä tuulesta temmattua tämä. Plus sit, jos kiinnostaa autohakkeroita, niin tähän tämmöinen plugaus, että Team Wackin siis on ykkösellähän me myös hakkeroitiin autoja, niin sitä kandee katsoa, jos kiinnostaa. Asia.
Joo, siisti. Kaikki on yhteydessä nettiin, kaikki on hakkeroitavissa, niin kuin Team Wacky taitaa tästä asiasta sanoa. Näistä etäyhteyksistä mulla osui silmään tämmöinen, no siis tämähän on tavallaan jo tietoturvameemi, että otetaan eristetty järjestelmä ja sitten kontrolloidaan sitä sen eristetyn järjestelmän ulkopuolelta. Näitähän on ollut kaiken näköisiä mitä villeimpiä. Puhutaan niin kuin air-gappäyksestä, eli jos halutaan, että on joku korkean tietoturvajärjestelmä, ettei se ole netistä tuleville hyökkäyksille altis, niin se ratkaistaan niin, että sitä ei kytketä nettiin. Eli tarvii tavallaan semmoinen ilmasilta siihen väliin, eli suljettuja verkkoja käytännössä. Ja sitten tietoturvatutkijat, joilla on tylsää, keksii aina uusia tapoja sitten kaivaa sieltä suljetusta verkosta dataa ulos. Sitä on tehty esimerkiksi roksuttelemalla kovalevyn lukupäitä tai manipuloimalla prosessorin kuluttamaa virtaa, mittaamalla sitä, ja mun mielestä ehkä mielenkiintoisia oli tämmöinen, että skannerin valoa vilkutettiin, ja sitä luettiin ikkunassa olevasta dronesta. Eli siinä oli tiettyjä edellytyksiä tietenkin, että tämä hyökkäys onnistuu. Eli pitää olla ikkuna auki, ja pitää olla skannerin kansi auki, ja pitää olla haittaohjelma siellä ergäpätyssä verkossa, joka vilkuttaa sitä skannerin valoa, ja sitten se drone pystyy lukemaan sitä jotain, joitakin bittejä sekunnissa, eli hyvin teoreettisia hyökkäyksiä, mutta kaikki nämä voi summata varmaan sillä tavalla, että jos on mahdollista manipuloida jonkun laitteen fyysisiä outputteja, kuten ledejä tai muita, niin siitä on mahdollista sitten myös välittää informaatiota ulospäin. Ei sinänsä kovin mielenkiintoisia juttuja mun mielestä siinä vaiheessa, kun 3 ensimmäistä on lukenut. Mutta tämä oli siinä mielessä vähän erilainen. Laura ja Juho muisteli, että me oltaisiin puhuttu tuosta Amazon Alexasta aikaisemmin, mutta mä en ainakaan muista tätä juttua. Ja tämä oli nyt vasta lehdessä, eli tutkijat oli huomannut, että tuommoisia MEMS-mikrofoneja, mitä näissä laitteissa käytetään, missä on käytännössä siis, mä en ihan tiedä, miten se MEMS toimii, mutta se on tietynlainen mikrofoni. Niin kun sitä sohottaa riittävän jytkyllä laaserilla, niin siitä pystyy sillä tavalla värisyttelemään, että se luulee poimivansa ääntä. Ja ne oli testannut tätä sillä tavalla, että olivat ampuneet laaserilla tuolta niin kuin viereisen talon parvekkeelta tuommoisen Amazon Alexan kylkeen ja oli onnistunut sillä tavalla sitten välittämään sillä lainausmerkeissä ääntä, koska se mikrofonihan tulkitsee ilmanpaineen vaihteluja sähkösignaaliksi, niin tässä tapauksessa myös valonvaihtelut vaikutti siihen. Aika jännä juttu. Tuli myös mieleen siitä tämä, mitä oli todettu, tai oli tutkittu tämmöisiä niin kuin robottipölynimureita, mitkä käyttää tämmöisiä LIDAR-järjestelmiä, valoon perustuvia tämmöisiä niin kuin tilan ilmaisujärjestelmiä, ja niidenkin avulla pystyttiin sitten lukemaan eri pintojen värähtelystä sitten siellä tilassa olevaa ääntä. Ja tämähän on vanha vakoojakikka tämä, että kuunnellaan esimerkiksi yksinkertaisen lasin läpi ääntä sillä tavalla, että siihen heijastetaan laaseri. Ja kun ihmiset puhuu, niin se puheääni värisyttää sitä lasia, ja sitten siitä laaserin värinästä voidaan kuunnella sitä tilaa. Mutta nyt voidaan myös vastata niille ja sanoa sitten vaikka Amazon Alexalle, että hei Alexa, avaa etuovi, koska osa näistä järjestelmistähän on kytketty muun muassa tämmöisiin älylukkoihin. Tästäkin näin joskus Twitterissä semmoisen, että joku sanoi, että oli unohtanut avaimet kotiin, niin se huusi postiluukusta Sirille, että avaa ovi, ja Siri avasi oven. Ja mä oon myös kuullut semmoisen jutun, että monet meidän kuuntelijat, niin minun ääneni jostain syystä saa niiden Sirit innostumaan. Eli jos kuuntelet tätä kaiuttimista, niin hei Siri, lähetä äidille tekstiviesti, olet ihana. Painakaa vahvista, äiti ansaitsee sen. Mitäs mieltä te olette tämmöisistä, että pitääkö meidän pistää nyt nämä Alexat sitten pois ikkunoiden ääreltä, ettei hakkerit tilaa pizzaa meille vastapäisestä talosta?
No, Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja ehkä yleisesti niin kuin tämmöisistä laitteista, mitä tulee siis, että on etäkäyttömahdollisuuksia tai sitten pystyy jollain tämmöisellä tavalla härnäämään, niin jos on joku, joka haluaa tehdä kiusaa, niin totta kai sitten niin kuin vähän sen oman uhkamallinnuksen kautta voi niin kuin miettiä näitä asioita. Ja itse olen siis kuullut tapauksia, että etenkin siis tämmöisissä, niin kuin eksä haluaa edelleen härnätä vanhaa tai niin kuin tätä niin kuin entistä puolisoaan, niin sitten ollaan just erinäköisten IoT- tai tämmöisten älylaitteiden kautta säädelty lämpötilaa, laitettu valoja kiinni ja tämmöistä. Et siinä mielessä en nyt sano, että tämmöistä ei voisi ikinä tapahtua, mutta näitä on hyvä miettiä just sen ehkä oman uhkamallinnuksen kautta, että onko potentiaalisesti joku, joka haluaisi mua kiusata tällaiselläkin asialla.
Joo, ne on kyllä vähän kuumottavia nämä kotiassistentit. Mä itse elän Applen ekosysteemissä, mutta on pistänyt Sirit kyllä pois päältä. Pääasiassa siitä syystä, että se aina herää, vaikka mä en puhu silleen, ja sitten sanoo, että anteeksi, voisitko toistaa. Se on vähän väsyttävää, että kun se ihan mistahansa lauseesta voi poimia sen herätteen. Katsotaan 5 vuoden päästä sitten, kun ne on oikeasti vähän parempia, mutta kaikki menee nyt vielä ihan peukalolla.
Mulla on vähän niin kuin kaksijakoinen fiilis näistä, että toisaalta ne on aika siistejä ja niissä saa tehtyä siistejä juttuja, mutta sitten on paljon sellaisia juttuja, mitä mä en haluaisi antaa niiden tehdä. Yksi on just tämä lämpötilan säätely ja ovet on niinku mun mielestä sellainen viimeinen asia, minkä mä haluaisin, että joku niinku nettiin kytketty laite pystyy päättelemään. Että sen mä vielä annan anteeksi, että ne voi valoja säädellä ja ehkä jopa verhoja, jos olisi sellaiset verhot, että niinku tällaisia, tiedätkö, mitkä helpottaa arkea. Mutta mä en tiedä, mun arki jotenkin ehkä vaikeutus vaan siitä, jos joku Siri kontrolloisi mun ulko-oven lukkoa tai saunaa. Niin mä en ainakaan niin kuin pystyisi nukkumaan yötä hyvin. Et tietyllä tapaa lämpötilaa se voi valvoa, mutta se ei saa säädellä sitä.
Mm. Joo.
Joo, mullakin jotenkin se, että jos oven pystyisi aukaisemaan, niin se on ehkä vähän, kun musta tuntuu, että siis Siri ainakin välillä, no ehkä ei enää niin paljon, mutta jossain vaiheessa se reagoi aika aggressiivisesti, niin kuin kaikkea, jos sanoo vähän jotenkin siihenkin suuntaan, mutta tai jos puhuu unissaan vaikka jotain tämmöistä, kun mulla on välillä tapana vähän puuastella unissani, niin muutenkin pelottaa, että milloin kävelee ovesta ulos.
No, mutta Sirihan voi vahtia sua sitten, että niin. Se pääsee ovesta ulos, että se sanoo vaan, että hei Laura, mene takaisin nukkumaan.
Niin, tai sitten jos me puhuttiin tästä munalukosta vähän aikaa sitten, niin miettikää, jos se olisi esimerkiksi Sirin komentamaan.
Rele naksahtaa kesken palaverin. Mikäs se oli? Kiusallinen tilanne. Mutta tuohon päin ollaan menossa. Kyllähän jossain vaiheessa nämä alkaa olemaan niin arkipäiväisiä systeemejä, että kaikki valot sun muut niin menee sitten jo puheenohjauksella, koska onhan meidän, niin kuin, meillä on väliaikaisesti tippunut hirveästi kaistanleveys laitteiden kanssa kommunikoinnissa, kun me ollaan siirrytty 10-sormijärjestelmästä 2-peukalojärjestelmään, niin se jossain vaiheessa varmaan nousee takaisin siihen, että päästään ohjaamaan sitä joko puheella, semmoisella järkevällä luonnollisella puheella, tai sitten tehdään niin kuin Elon Musk haluaa ja porataan kalloon reikeä ja laitetaan kaapelit suoraan aivoon, mutta mä oon ehkä sen verran luddiitti, että mä pidän sitä jo aika vastenmielisenä ajatuksena.
Joo, ja se on jotenkin jännä. Kyllä mäkin uskoisin, että puheohjattavuus tulee ehkä olemaan vielä isommassa roolissa ja jotenkin miettii kaikki niin kuin skifi-elokuvia tai sarjoja, niin niissähän kaikki tietokoneet toimii aina puheohjauksella melkeinpä, mikä on jotenkin hauska, että ehkä ei kuitenkaan olla ihan vielä siinä mallissa kuitenkaan.
Hal opened the Bod Bay Doors muun muassa. Sekin toimi vähän huonosti. Mutta joo, mä toivon, että keksittäisiin sitä ennen puheohjattavia lapsia. Sekin helpottaisi mun arkea itse asiassa yllättävän paljon. Että.
Mä oon samaa mieltä. Tälle plus yksi. Eli nyt jos on lasten kehittäjiä paikalla. Niin,
näissä on pieniä bugeja kyllä aina välillä. Mutta sellaista. Semmoinen osu silmään. Ja sitten ihan pikkujuttu. Mä lueskelin tuommoisen Varonis-nimisen yrityksen tämmöistä 2021 data risk -reporttia finanssialalta, ja tässä yksi asia, muutenhan tämä on aika perusmyyntikamaa, missä selkeästi heidän tuotteensa ratkaisee heidän löytämänsä ongelmat, mikä ei yllätä ketään, joka on tämmöisiä pumaskoja joskus lukenut, mutta jos nämä luvut pitää paikkaansa, niin jokaisella työntekijällä, joka tulee firmaan uutena ihmisenä, on päässyt 11 miljoonaan tiedostoon. Ollaan puhuttu tästä mä oon puhunut ainakin useaseen otteeseen siitä, että niin kuin kansioiden oikeuksia olisi syytä hallita, että miten se data siellä firmassa on vapaana. Niin mulla ei ollut mitään käsitystä, että kuinka monta tiedostoa keskimääräisellä työntekijällä on, mutta siis, tai siis mihin sillä on pääsy, mutta aika paljon laajemmin kuin mihin tarttisi olla oman työn puolesta pääsy. Eli paljon puhutaan, että pitäisi siiloja purkaa, mä oon ihan samaa mieltä, että kommunikaation pitää olla avointa, mutta onko se järkevää, että sun uusi työntekijä ensimmäisenä päivänä pääsee käsiksi 11 miljoonaan tiedostoon teidän organisaatiossa nykypäivänä, kun ei tarvitse vuokraa pakettiautoja, että voi varastaa niitä mappeja, vaan voi ottaa muistitikulle valtavan määrän yrityksen salaisuuksia, niin ehkä me tarvitaan rajoja ja rakkautta tässä asiassa, että mitä sinun firmassasi, että kuinka monelle verkkolevylle itse pääset, minne sun ei oikeasti tarttisi päästä ja kuinka moni pääsee sille verkkolevylle, missä sun jutut on, joiden ei oikeasti sinne tarttisi päästä. Näitä on ehkä ihan hyvä kysyä välillä. Ja nyt kun ollaan tuolla korporaatioympäristössä, niin näin myös tämmöisen uutisen, että Microsoftilla on tämmöinen productivity score, eli kun ollaan nyt varsinkin koronan myötä, niin on vahvasti tämä Microsoftin 365-ympäristö melkein kaikissa organisaatioissa tehokäytössä, niin sehän tarjoaa aika vahvat tämmöiset niin kuin mittaus- ja metriikka-ominaisuudet yrityksille, jotka haluaa nähdä, että mitä siellä niiden verkoissa tapahtuu. Niin täällä on tämmöinen People API, eli ihmisistä kertova tämmöinen ohjelmointirajapinta, mistä pystyy kaivamaan jopa yksittäisestä ihmisestä tietoa. Se ei kerro yksittäisestä päivästä, että se laskee aggregaatin viimeisestä 28 päivästä, mutta sieltä pystyy yksittäisten työntekijöiden toimintaa siellä M365-ympäristössä tutkimaan. Muun muassa, että minkä verran ne on lähettänyt sähköpostia ja minkä verran ne on tägännyt muita ja mitä ne on tehnyt Teamsissa ja tällaista. Ja tämmöisistä tulee aina vähän ristiriitainen olo, että tavallaan vähän silleen dystoppista, että näin tarkasti valvotaan, mutta sitten taas toisaalta voi olla aika arvokasta tietoa ehkä semmoisissakin organisaatioissa, missä sisäinen kommunikaatio on vaikeaa, että meidän tiimit ei juttele keskenään, niin tämä voisi ehkä helpottaa löytämään niitä, tekemään ihmisten työstä mukavampaa. Mitä mieltä te olette tämmöisestä, että nouseeko karvat pystyyn vai?
Nousee.
Ja mitenköhän toi... Onkohan toi EU-alueella esimerkiksi saatavilla? Kuulostaa vähän semmoiselta, ja mitä nyt etenkin ehkä Suomessa, niin Suomessahan on hyvät yksityisyyden suojalainsäädännöt niin kuin työntekijöillekin, tai siis työntekijöille etenkin, että työnantaja ei saa seurata, mitä tekee. Ja niin kuin tämmöisellä tasolla, mä en ole satavarma, miten se menee, mutta kuulostaa, että mennään aika semmoiselle, semmoiselle raja-alueelle.
Joo, mun mielestä lainsäädäntö Suomessa yksiselitteisesti kieltää työntekijöiden teknisen valvonnan, eli jos sulla on kaupassakin kamera, niin se ei saa kuvata sitä työntekijää. Se saa kuvata sen työpistettä sen työntekijän turvallisuuden takaamiseksi, mutta se ei saa olla siellä sitä varten, että työnantaja valvoo työntekijää. Ja mä en usko, että se lainsäädäntö on muuttunut niistä ajoista, kun mä oon siitä viimeksi kuullut ja puhunut. Et en tiedä, onko Suomessa käytössä, mutta onhan tämä kieltämättä aika kriipiä, mutta niin.
Productivity score on niin kuin erittäin harhaanjohtava termi tälle, koska se, että lähetät se sähköpostia, ei kyllä kerro sitä, että kuinka produktiivinen sä oot siinä päivänä ollut. Että tietysti jos sun duuni on se, että sun tehtävä on lähettää sähköpostia mahdollisimman paljon, niin sitten tietysti tämä varmaan niin kuin mittaa sitä.
Mutta eihän tähän mittaa monia muitakin asioita kuin sitä. Että...
Joo, mutta se oli yksi niin kuin näistä asioista. Et mulla niin kuin, mä oon oikeasti suuttunut tästä. Mulla meni ehkä jopa tunteen siitä. Koska mä vihaan kaikkea tällaista, että se, että miten paljon sä teet jotain XYZ-juttua, niin se harvemmin kertoo siitä, kuinka produktiivinen sä oot.
Jep. Ja sitten muutenkin tuolla siis olettaisin, että voi seurata vain Microsoftin työkaluja, mitä siellä tehdään, mutta organisaatiossakin on niin monia eri rooleja, että tuskinpa kaikki esimerkiksi Exceliä pyörittelee päivät pitkät ja jotkut ei välttämättä lähetä just sähköpostia ollenkaan, että voi olla, että keskustelu tapahtuu jossain Jirassa tai jossain tiketointityökalussa tai vaikka Slackin.
Tai vaikka livenä.
Niin mäkään en jotenkin, toi vaikuttaa mun mielestä vähän kummalliselta tavalta ehkä lähestyä nyt niin kuin ongelmaa, mitä en tiedä, onko olemassa.
Niin, joo, eihän se, totta kai tuottavuus on niin vaikea metriikka ja se on niin kuin toiset on tuottavia tunnin päivässä ja silloin ne tuottaa viikon edestä hyötyä ja toiset puskee 8 tuntia päivässä hikiotsalla duunia eikä oikeasti tuota yhtään mitään. Et mä näkisin tämän ehkä, jos me zoomataan ulospäin ja tarkkaillaan firmassa esimerkiksi tiimitasolla, että ketkä kommunikoi kenen kanssa, niin tämä voi olla mielenkiintoinen niin kuin bisneksen ohjaamisen kannalta, mutta olette oikeassa, kyllä on samaa mieltä, että sitten kun mennään niin kuin henkilötasolle, että aletaan katsomaan yksittäisen ihmisen Teams-palavereiden kestoja ja kuinka paljon sen hiiri heiluu ja näppäimistö laulaa, niin ollaan kyllä aika vanha-aikaisessa ajatuksessa siitä, että mitä on tehokkuus ja tuottavuus.
No tietyllä tapaa mä ehkä nyt ostan tämän, että jos niin kuin siinä mielessä, että jos katsotaan, että vaikka Antti istuu 90% työajastaan palavereissa, niin voidaan todeta, että Antti työaika on paskaa, koska ei se, niin kuin se palavereissa istuminen ei oikeasti niin kuin auta ketään. Et siinä mielessä tätä voidaan kyllä, että jos sun työaika menee kokonaan siihen, että sä istut palavereissa, niin kuin monella menee. Mä tiedän, että tietoturva-alalla tosi monella kanssa menee monessakin firmassa siihen aika, niin kyllä se kertoo mun mielestä siitä, että silloin se sun työ ei ole produktiivista, vaan sä istut etäpalavereissa, minkä lopputulos ei välttämättä ole aina niin optimaali.
Joo, se on haastavaa. Mulla menee iso osa mun ajasta palavereissa, mutta sielläkin on monenlaisia palavereita. Et osa on viikoittain toistuvia, missä keskustellaan ehkä vähemmän semmoisia asioita, mitkä suoraan liittyy siihen, mitä mä teen. Ja sitten on asiakaspalavereita, mitkä sitten taas on ihan selkeästi mun työn ytimessä ja tämmöistä. Mun kalenteri on aika täynnä itse asiassa, kun vertaa esimerkiksi Juhon kalenteriin, joka sitten asiantuntijana tekee vähän erilaista työtä. Ja mikä nyt sitten on tuottavaa? Managerit nyt ei lähtökohtaisesti tuota yhtään mitään. Et mun tehtävä on ehkä enemmän öljytä niitä rattaita, mitkä pyörii sitten siellä mun tiimissä. Mä yritän siinä onnistua, mutta kyllä voin ihan ylpeästi sanoa, että en ole ihan hirveästi tälle talolle tuottanut, mutta ehkä on saanut sanotaan niin kuin mun alaiset tuottamaan paremmin. En tiedä, mutta se ei ehkä ole se keskustelu, mitä me käydään nyt tässä podcastissa, että voidaan Juhon kanssa jutella siitä. Mutta tähän suuntaan mä luulen, että tämmöiset teknologiat tulee olemaan jollain tavalla ainakin osa meidän arkea, varsinkin jos me pysytään tässä etämoodissa.
Ehkä semmoinen, niin kuin mitä tulee etätyöskentelyyn, niin sellaiset työkalut, mitkä varmistaa sen, että ihmiset on oikeasti tyytyväisiä ja motivoituneita ja oikeasti tuntee, että ne kuuluu tähän työympäristöön, tähän työhön ja niin kuin löytää sitä mielenkiintoa siitä työstä, koska musta tuntuu, että etäduunissa kyllä helposti putoaa se kaikki sosiaalisuus, mitä niin kuin tulisi muuten kuin istua vaan työpisteellä ja sitten vaan heittää läppää työkavereille. Sellaiset hyvät työkalut, mitkä auttaisi tollaisessa asiassa, että miten luoda se niin kuin virtuaalinen työympäristö omalla tavallaan, missä sitten jengi voisi puhua ja jotenkin semmoista niin kuin autenttista keskustelua, että kaikki ei olisi vaan sitten sitä, että mennään Zoom-palaveriin ja puhutaan työasioista, vaan niin kuin oikeasti pystyisi myös puhumaan yleisesti ja ihan niin luomaan sitä hyvää kulttuuria ilmapiiriä sinne työpaikalle, niin sellaiset mä uskoisin, että voisi olla aika niin kuin kovassa huudossa tulevaisuudessa.
Se olisi tosi hyvä, kun keksittäisiin joku tämmöinen tapa. Mä oon miettinyt sitä itsekin, että nyt kun on ollut oltu niin pitkään, että meilläkin duunissa niin se oli tosi hyvä se yhteisö ja se porukka ja se henki siellä, mutta se edellytti sitä, että oltiin tosiaan yhdessä ja mä en tiedä, miten sitä rakennetaan ja ylläpidetään nyt sitten puhtaasti etänä. Todella, todella vaikea haaste. Tosi monihan on tässä nyt viime aikoina vaihtanutkin työpaikkaa. Nyt mä en tiedä, onko tämä etätyö sitten laskenut kynnystä vaihtaa vai onko ihmiset sitten alkanut irtaantua niistä työpaikan sosiaalisista yhteisöistä niin, että ne on alkanut sitten tarkastelee enemmän sitä työnsä objektiivista sisältöä, että mitä mä nyt sitten kaikki päivät teen. Et en tiedä sitten, että kuinka tyytyväisiä ne ihmiset on, kun ne vaihtaa ja ne huomaa, että ei tämä nyt oikeastaan ihan kauheasti muuttunut. Mutta katsotaan, mä ennustan, että me jatketaan tässä samassa moodissa vielä koko ensi vuosi. En usko, että on vielä niin kuin laajaa paluuta toimistolle ennen sitä ainakaan, niin toivotaan, että tähän jotain ratkee. Ehkä ratkaisu löytyy siitä, että miten internetissä luodaan yhteisöjä ylipäänsä. Et ehkä meidän pitäisi kaikkien mennä tutkijalasit pääs katselemaan Tumblria ja tämmöisiä paikkoja, missä on sitten vahvoja yhteisöjä. Ne liittyy toisaalta vahvasti yleensä sitten johonkin harrastukseen ja ehkä sitä kautta identiteettiinkin.
Taukohuoneet Habbo-hotelliin, pro tip.
No, esimerkiksi.
Ehkä tämä kruunasi tämän keskusteluun. Ja
kyllä.
Noudatetaan Lauran ohjeet.
Kyllä. Kiitos, kun virittäydyitte taas tämän podcastin taajuudelle ja oikein mukavaa alkanutta viikkoa kaikille ja palataan taas ensi maanantaina. Muistakaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Meidän somet oli Juho.
Twitter.
Instagram. LinkedIn.
Mut hei, kiitos tästä. Moikka moi.
Moikka moi.
Morjes.